Добрый день, Оксана.
Ну, коли у вас подкаст?
Як бы тут сказать у форме я послание, что ты меня бесишь?
А ты шо сказала?
Мы...
За мяжой.
Глузду?
Не, Республики Беларусь.
Усіх вітаем, шановнае спадарства, гэта падкаст «За мяжой», і вы, напэўна, забыліся, хто мы такія і што мы тут увогуле робім. А мы, гэта я, Дар'я Гардзейшык, я журналістка.
Аляксандра Гушча, стваральніца «Жывітэкі», частка «За мяжой».
І Аксана Дабрыянец, журналістка ў дэпрэсіі.
Добрый дзень, Аксана! Карацей, вы ў мяне сёння запыталіся, калі быў наш апошні выпуск. Наш апошні выпуск быў 6 месяцаў таму. А чаму так здарылася? Чаму не было так доўга выпускаў? Ну, у мяне не было так доўга выпускаў, адказваю я адразу на гэтае пытанне. Карацей, я пераязджала з Вільні ў Варшаву. Я пісала тэарэтычную частку дыплома, змагалася са сваім цяжкім ментальным станам. І вось з гэтымі з усімі праблемамі, а яшчэ неабходнасцю зарабляць сабе на хлеб насущны, давялося неяк падзакінуць падкаст.
Канешне, было сумненька без падкаста, бо сустракала таксама дзяўчат, якія: «Ну калі ў вас падкаст, вы мяне натхняеце!» Вітанкі вам усім. Дзякуючы Аксане, яна падказала пра тое, што будзе зноў збірацца тэрапеўтычная група, якую будзе курыраваць Надзея Гарадніцкая. Я вось трапіла на тэрапію. І гэта было 12 сустрэчаў. Я стала сябе адчуваць увогуле проста прыкрасна, дзякуючы вось Надзе і дзякуючы людзям, якія былі на тэрапіі. А яшчэ я схадзіла на вендоты таксама.
Я была на вендоты. Вендо – гэта метад самаабароны для жанчын.
Так, шлях жанчыны.
Так, ён так перакладаецца, і там ёсць усякія практычныя прыёмы, як трэба біць па мордзе, менавіта і па розных іншых месцах, але не толькі. Як там тлумачыла трэнерка спадарня Вольга Ланеўская. Часта ў нашым грамадстве жанчыны, напрыклад, падаўляюць свой голас, таму што нас прымушаюць быць зручнымі, і ў сітуацыі, калі ўжо пачынаецца нейкія непаразумелыя непаразумеласці, мы даволі часта замаўкаем, а часу да часу дастаткова было проста прыкрыкнуць і звярнуць увагу, і ўжо, можа быць, там агрэсар не стаў бы праяўляць агрэсію ў твой бок, таму што спужаўся твайго грознага крыку. Карацей, мы рабілі яшчэ практыкаванні на вось гэтае раскрыцця голасу, мы рабілі дошкі білі.
Я таксама біла, але ў Кіеве.
О, ты таксама даволі ходила.
Конечно, не один раз.
И еще, что Воля распавядала, як быць асертыўнай, то бок, грубо можна перакласці, як упэўненай у сабе, карацей, як фармуляваць менавіта усе свае, як бы, пажаданні. Карацей, каб гэта не гучала, не, а, прафасія, вы не маглі б, калі ласачка не наступаць мне на нагу у тралейбусе. Так, а просто...
А ты шо сказала?
Вось так, але як бы не ў стылю жанчыны ў райпоўскай краме, ў вёсы інтэлігента, але чосінка кшталту. Я не хачу з вамі размаўляць.
Асертыўнасць і гэтыя ўсе практыкі, гэта яшчэ пра тое, каб ты сама выбрала. То бок, ты разумееш, што сітуацыя проста крытычная, і ты можаш проста захаваць сябе і выбраць некі такі шлях прасцейшы, так? Ты захаваеш сабе жыццё. Ну, карацей, гэта вельмі складаныя рэчы, і гэта ўсё пра жанчын і пра тое, што праблем не стае меней. Вендо заснавана жанчынамі-мігранткамі.
Аксана, распавядзі, як ты хадзіла на Вендо?
Па-першае, дзякуючы Вендо і спадарыні Вольге, я навучылася не адразу, паступова. Я навучылася казаць не і не адчуваць за гэта віну, таму што гэта была такая праблема нават, напэўна, з дзяцінства, калі ты адмаўляеш чалавеку і табе незручна. Зараз мне такога няма. Хадзілі мы на вендо ў Кіеве з жанчынамі, украінкамі і беларускамі. І было вельмі класна, гэта было некалькі дзён. Я таксама разбіла дошку з першага раза, я яе падпісала, яна ў мяне стаяла ў Кіеве як матывацыя. Я вельмі хацела яе забраць з сабой, але не атрымалась, калі я з'язджала з Украіны падчас вайны. А вендо для мяне было вельмі цяжкім. Пасля яго я, напэўна, тыдзень рэфлексавала, адыходзіла ад усяго, што я там пачула, што я там зрабіла, але яно мне дапамагло ў жыцці, яно мне дапамагло ідэнтыфікаваць сябе, яно памагло мне, ну, апять-такі, знаць свае межы, абараняць іх, выставляць іх. І для тых людзей, якія ніколі не чулі маіх меж, для іх гэта казалось нечым агрэсіўным нават. Тому я засталася там з неким таким маленьким колом людей, але вони були вже такі більш якісні.
Я хотіла ще, до речі, сказати про людей, які не чують твої межі. Навіть коли ти їм про це кажеш і про те, як вони відвалюються, ви зауважили, що навіть у нашій емігрантській активістській тусовці, де бицем би... Ну, красі, я часу до часу стикаюся з такими там активістками, наприклад, зі активістами, які бицем би вже все, пройшли психотерапію, все, що завгодно, а все одно вони поводять себе токсично. І ти така, де там мої інструменти в НДО? Як би тут сказати у формі «я послання, що ти мене бісиш»? Александра чинила свой судовный блокнот. Про что ты наступно хочешь сказать?
Просто я узгадываю гэтыя нават паўгады, што неяк так былі рэчы такія, не ведаю, у стылі я вось гэта толькі што там прыдумала, і яно вось там заўтра ўжо збылося. Я хацела кудысьці паляцець, за гэтым разам не ў Германію, таму што я не лётала, вось, а часцей за ўсё я езджу ў Германію да сястры стрыечнай. Вось, я злётала ў Данію, таму што мне запрасілі выступіць з альбомам нашым з Русланам, псаўціка Еўропоя, наш гурт, альбом на бальбуце, на выдуманай мове, якую як бы сам спадар Бахарэвічы выдумаў.
Спадар Бахарэвіч ведае пра існаванне вашага альбома?
Канешне, ведае. Ён 3 разы паціскаў руку, што быў так удзячны яшчэ мой болей. Але з чаго я крынжанула, таму што там у гатэлі да мяне падкатваў мясцовы датчанін. Там хлопец 20 гадоў, і ён пачаў несці такую бздуру, типу, у Дані дрэнна, ён збіраецца недзе ехаць.
У Расію.
Я яму кажу, типу, слухай, чувак, я, канешне, не прайшла афганскую вайну, але ну, я табе не раю вось так вось абгажваць сваю радзіму, таму што ты рэальна не ведаеш усяго. Ён пачаў там некую дурніцу яшчэ несці, што типу, феміністкі ўсё захапілі, ЛГБТК ўсё захапіла, ўсё дрэнна. Відаць, што проста некі такі багацінькі буратіна і ўсё ў чалавека, ну як бы, добра. То бок ён не ведае некіх там праблемаў, якія зазналі мы, напрыклад. Ну, і ён там пачынае ўжо верыць у некія казкі сны вясеннія праталіны.
Ведаеце, я заўважаю гэта ў бужу мы за еўрапейцам, ну гэта так прагучыць, быццам бы вось яны сапраўдных праблем не нюхалі, але...
Ну але ўсё адно, ну тыпу, яго не было эміграцыі, яго не было, ну, вось гэтай дэпрэсіі, яго не было разумення гэтага, што там ты не ведаеш заўтра, сёння, дзе ты будзеш жыць, можа, пад мастом свінтакшыцкім будзеш з бамжамі біць.
І то дай Бог.
І то дай Бог яшчэ, гэта яшчэ прыгожая лакацыя. А здароўе як проста ідзе у дупу якую. І тут ён белы, цызгендэрны мужчына, багаты, які пачынае там разважаць, што феміністкі ўсё захапілі.
Божашкі ты мае. Але вось што наконт дэпрэсіі і праблем са здароўем, у нас тут ёсць экспертка, наша спецыяльная карэспандэнтка з месца дэпрэсіі, спадарня Аксана. Як вы сябе адчуваеце?
За астатнія паўгады я прайшла тэрапію. Прайшла тэрапію з дзіцём сваім, з дачкой. Можаце мне паздравіць. Вось. Я пачала піць зноў антыдэпрэсанты, і нарэшце гэтыя антыдэпрэсанты мне дапамаглі, у мяне не было ад іх пабочак, таму што апошнія там 3 разы у мяне з імі нешта не выходзіла. Нагадаю, што ў стане дэпрэсіі я ўжо 3 год. Вось, і толькі-толькі пару месяцаў таму я праходзіла зноў чарговы тэст, і ў мяне паказнікі палепшыліся там, ну, як не ў палову, то, не ведаю, там на працэнтаў 40 лепей. Вось, а гэта ўпершыню за ўвесь час, што ў мяне і добры ёсць настрой, і я працаздольная, ну, вось, і стан у мяне больш-менш роўны, і няма... Трывогі, вось. Але гэта лекі, ну і не толькі. Я думаю, што я таксама шмат чаго рабіла, каб у мяне мая дэпрэсія саступіла трошечкі назад. Я зараз в адпачынку. У панеделак я іду на працу, сваю любімую, у кавычках. Моя адпачынак прайшоў вельмі крута, таму што я па парадзе Сашы. Яна прасоўвае мінімалізм, пазбавілася ад усяго, што мне не патрэбна ў хаце, ад усіх рэчаў, якія мяне злавалі, якія мне раздражнялі, і мне стала нашмат лепей. Я зараз прыходжу дадому, мне вельмі прыемна, я адчуваю сябе там бяспечнай. Што яшчэ? Вельмі шмат працавала, адправіла дзіцё ў школу, чацвёрты клас. І гэта у нас была трэцяя лінейка, і трэці раз не ў дома. І гэта было вельмі сумна, я, як заўжды, пусціла слізу на гімне польскім. Раней плакала, калі быў украінскі гімн.
І толькі над мы, беларусамі.
Ніхто не плачу так. Ну не, я плакала не з самого гімна, а з таго, што мы ў другой краіне і хацелася б, каб было нешта наше. Вось, і маё дзіцё ў двух краінах пабывала, а ў сваёй да гэтых пор не была. І не зразумела, калі пабудзе там у Беларусі, калі паедзе дадому, таму што яна вельмі хоча, і я таксама да гэтых пор.
Я магу сказаць, наконт настальгіі па радзіме, яна ў мяне абвостралася, калі я пераязджала з Вільні ў Варшаву. Першае трэба патлумачыць, чаму я пераязджала з Вільні ў Варшаву. Насамрэч для гэтага няма аніякіх, ведаеце, тое, што дарослы сумленны чалавек бы назваў аб'ектыўнымі прычынамі, кшталту таго, што там я па працы пераехала. Насамрэч я сам жа поспехам працавала і ў Вільні. У прынцыпе, я засталася працаваць на тых жа самых працах, але я не люблю Вільню. Так, я разумею, што Вільня для беларусак гэта сакральнае месца, значыць, нашай страчанай сталіцы і чагосьці такога вось нацыянальнай ідэі. Тым не менш, Вільню я не люблю па большай частцы за клімат, па другое за ландшафту, па трэці, за пэўных эканамічных асаблівасцяў. Бо людзі, якія прыязджаюць з Польшчы ў Літву, яны такі, ну, ў прынцыпі, 10 еўра? Блін, гэта ў як вы тут жывіце? І ты кажаш, гэта яшчэ самая танная крама. Вось, нешта кшталту такога адбываецца ўвесь час. У мяне з'явілася магчымасць з'ехаць у Варшаву, таму што я скончыла дзённую частку навучання ў універсітэце, мне застаўся адзін семестр, на працягу якога я мушу пісаць практычную частку дыплома, так, мне гэта ўсё яшчэ прадстаіць, не хачу гэтага рабіць, але будзе трэба гэта зрабіць, як-небудзь мы дадому з гэтым рады, я спадзяюся. У выніку я пераехала, таму што тут мае сябровачкі, тут вы. Мне падаецца больш магчымасцяў, прынамсі для мяне, для нетворкінгу журналістамі і журналісткамі, таму што ёсць прэс-клуб. Беларуская асацыяцыя журналістаў, якая ў Вільні, яна не працуе так, як прэс-клуб. Яны ладзяць столькі усякіх імпрэз, афігіцельных нейкіх школак, чагосьці яшчэ, што, ну, проста ты там прыходзіш і знаёмішся з усімі.
Мы з Дашай пазнаёміліся ў прэс-клубе.
Так, а з Сашай мы пазнаёміліся, таму што мы пазнаёміліся з Аксанай ў прэс-клубе. Бачыце, прэс-клуб яднае сэрца.
Тіндер для журналіста.
Прэс-тіндер, назовем яго так. Што яшчэ з важнага? Ну, у Варшаве больш прыемны, больш лагодны клімат, таму што я ведаю, што віцебляне, яны ў Вільню пераязджаюць, ну, як быццам бы нічога і не змянілася, бо ў іх той же самы клімат, там таксама халадно. Я з Гродзеншчыны, Божа даруй, але туды больш да Брэсцкай вобласці, і я больш люблю, калі цёпла і зіма без снегу, і можна хадзіць узімку ў красоўках. Вось я такое больш люблю. Вось, таму я пераехала на шыроты Берасця, і мне так больш падабаецца. Ну і тое, што як бы усе размаўляюць на зразумелай мове, польскую я ўсё жыццё з пераменным поспехам неяк вучыла. Вось. І што яшчэ? Пакуль што я хаджу па ў жондах. Збіраю тут, значыць, даведку аб тым, што я не верблюд. Тут яшчэ адну даведку аб тым, што я не верблюд. Тут мне трэба зрабіць пэсэль, тут мне трэба ва ўжондзе скарбовым узяць даведку аб тым, што мяне няма падаткавых пазыкаў, але для гэтага мне трэба зарэгістравацца ў базе, таму што я ніколі не працавала ў Польшчы, і мяне няма ў базе, і проста, ну, ведаеце, гэта бюракратыя, якая не працуе лагічна, то бок, раз мяне няма ў базе, значыць, я ніколі ў вас не жыла, значыць, у мяне не можа быць падаткавых пазыкаў, але трэба ад пачатку зарэгістравацца ў базе, гэта нашы эмігранцкія бюракратычныя спрадвечныя праблемы. Мне яшчэ некалькі этапаў такіх трэба будзе прайсці, але я спадзяюся, што ў выніку ўсё будзе нармальна. Мне вельмі, дарэчы, падабаюцца ўсе гэтыя адміністрацыі ў Польшчы, таму што у Вільні ў іх усё неяк паўсюль трэба загадзя запісацца, там нейкія чэргі, там непрыветлівыя людзі, там усё неяк, гэта вельмі сур'ёзна, то бок ніхто табе не хаміць і не крычыць, і больш-менш усё зразумела, але ёсць як быццам бы такое напружванне, у Польшчы ўсё на лузе. на ілюзія. До речі, може бути, ви розповідаєте про ніякі ваші відчування від польських усяких адміністраційних установ. Мені хочеться про це розмовляти.
За некілька років зрозуміло, що у Польщі нема логіки і нормальних сайтів. Не відомо, у мене вельми проста процедура була міжнародна охова, і тому, коли мені хтось це розповідає, як там він отримував візу або ВНЖ ніяке, і там пройшов праз 10 кругов аду, у мене такого не було, бо я прийшла в Ужонт, дочекалася своєї черги, мене забрали, а я коли 10 годин побула у помешканні на допросах.
А, ну ізі, господи.
Ну, після Білорусі гэта нішто. Вось, і все, і мені видали, ну, взяли документи, і праз полгоди я отримала ахову. І мені є документи. І праз 2 години мені треба їх продліть. Гэта, ну, легче некуди.
Не веду, щоб я брала ці 10 годин на допитах, ці все ж таки походіть по ўжондах, позбирайте довідки.
Тут реально працюють вельми некі такі приємні люди, які адекватно все сприймають, і нема ніяких переживань, що зараз депортнуть ще щось. Я сутикалася більше, ведаєте, з такими білорусами, які такі аля моцно сумлені і дають тобі поради, типу, хоче йди там в Ужонт, хоче і зроби гете, то є сьо. Ось такі люди бісілі, а як гэта ти не зміниш посвідчення кіроўцы, а як гэта ти гэта не зробиш, то є. Ну, якби я сама у себе тільки, так? Ніяких гэтых. Не ведаю, шуга дэдзі, хто мені оплотить гэта ўсё. Нема ніяких багатых при смерті сваякоў, які так само мне ставілі некі кэш, некая там, не ведаю, што. Ну, короче, то бок гэта ўсё на наших толькі плечах, і па сутнасці разумею, што вось зараз гэта трэба зрабіць, і дзе ж робіш. Вось мене скончваецца праязны дакумент, пайду змяню, як бы ўсё. І паціху вось, таксама ёсць у планах некія яшчэ рэчы, але я ж кажу, як бы палякі не такія страшныя людзі, як там нехта іх малюе, што абавязкова ідзі ў гэту Ужонт, абавязкова зрабі гэта. Трэба час, каб чалавек раздупліўся банальна і потым все зробіцца. Ну, не трэба наганяць гэтых коней кудысьці там.
Ведаеце, мяне, дарэчы, вельмі ўразіла ва ўсіх гэтых у жондах, што я таксама ў сваім жыцці пахадзіла па ўсякіх урадавых установах у Беларусі, і нават у судах была некалькі разоў. Беларуская рэчаіснасць. Дык вось, калі ты праходзіш у Беларусі ў нейкую такую установу, ёсць адчуванне, што там ішоў чалавек проста па калідоры, ішоў жывы чалавек, але калі ты да гэтага чалавека звяртаешся, як да, прабачце, падкажыце, калі ласка, мне тут трэба, вось у мяне даведка тут па справе, адразу ён пераўтвараецца ў прадстаўніка ўлады. Так, я чалавек у касцюме, я афіцыйны дзелавы. Так, я зараз тут это пайду туды сюды, а што гэта, а вы па якому пытанню ўвогуле, вы хто, а дзе вашы дакументы? Ты думаеш, боже ты мой, быццам бы ў выканкам прыйшла, ўжо нейкі допыт пачаўся проста ў калідоры. Але калі ты прыходзіш у той жа, я вось хадзіла ва ўжон скарбовы, падаткавую, то там усе такія кшталту, як быццам ты ў сферу паслуг прыйшла ў нейкі банк. Нават мне падаецца, ў банку больш нейкай напружанасці, у банку мне падаецца нават больш нейкай напружанасці, не проста кідай зараз, що тут, пані, вам даведку. Так, хорошо, ну все, завтра прыйдзіце до відзення. Думаю, ну, вось і так можна працаваць. І гэта, ведаеце, бярэм на аловак для нашага гартанню Беларусь, што мы будзем чакаць вось такога стаўлення. Так, пра што яшчэ хацела пагаварыць? Пра ментальны стан. Александра, у вас быццам бы вельмі палепшыўся ментальны стан праз групавую псіхатэрапію. Як так здарылася?
Слухайце, гэта вось рэальная праца, таму што я гэтага хацела, я пра гэта казала, што я хачу групавую тэрапію. І вось Аксаны досвід быў добры. Я як толькі дазналася, што ёсць, я запісалася, мяне ўзялі, гэта рэальна класна, таму што гэта было бескаштоўна. І вельмі яшчэ важна, што гэта былі беларусы, беларускі, так? Таму што іншыя народы ўсё ж такі нас не зразумеюць, дзесьці наш боль. І рэальна было б, ну, знецэньванне. А тут мы неяк усе дапасаваліся, мы уважліва адзін аднаго слухалі, вось, разумелі, без словаў нават. І рэальна прыйшлі там, на першых сустрэчах былі такія пабітыя сабакі ўсе, рэальна. Ну, я дзесьці лепш, таму што рэальна мне там, ну, не дэпрэсія, нічога, але ўсё адно, як бы, канешне, стан быў некі такі незразумелы, таму што трэці год ты не дома, і шмат усякіх нейкіх такіх мелкіх рэчаў ўсё адно. Але вось кожную сустрэчу я чакала. Аўторак вечар як бы збольшага разграбала, што ўсё, трэба ехаць, трэба рабіць. Кожны раз быў рэальна некі цуд, таму што Надзя вельмі добра дапасоўвала тэмы. Аднойчы была ўвогуле такая лайт тэма, што тыпу сёння толькі пра добрае. І ўсё, ўсё такі, ну мы толькі паныць хацелі, ну добра. І рэальна мы так параскрываліся, хто што як. І таму мы такія зараз маем сяброўскія адносіны ў групе, таму што, ну, усе ўчапіліся за вынік, за працу. І рэальна апошняя сустрэча была нібы ў кожнага крылы ёсць. І ўсе проста такія жывыя. Гэта вельмі класна, вельмі каштоўна. Дзякуй Тане Свірепе, дзякуй Надзі.
Можа ёсць нейкі, не ведаю, інсайт наконт таго, што, можа быць, ёсць нейкая агульная праблема ўсіх беларусаў, беларусак у эміграцыі, штосьці, што ўвесь час усплывала, ці не ўсіх свае там прусакі ў галаве.
Збольшага, канешне, індывідуальная гісторыя некая ёсць, таму што ў нас рэальна розны досвед. Але туга па радзіме, ну, яе нікуды не засунеш. Як бы ты там не казала, што тыпу, ай, всё, я не там, всё, я забыла пра гэта всё. Не. Рэальна, я таксама ўжо думала, што всё, трэці год лягчэй, прасцей. Але ўсё адно, як бы недзе там бацькі перададуць некую перадачку, або там фотку ў бацька прышле некай мясціны сілы, так, і ўсё, цябе проста прарывае. Ужо не так рвеш, як раўла ў 21-м, але ўсё адно.
Ну, у мяне другі трохі досвід, і я таксама праходзіла тэрапію Надзі Гарадніцкай. Яна вельмі класная.
Надзя нас слухае.
Я Надзі парекамендавала. Мне здаецца, што людзі наадварот прыходзяць як бы з праблемай то, што мы апынуліся ў міграцыі, а ў іх вылазяць падчас гэтай тэрапіі свае другія траўмы з дзяцінства, з мужчынамі, з усім. І калі была наша група, яна была першая, мы ўсе прыйшлі такія, што мы ў міграцыі, мы пасля вайны, а плакалі зусім па розным рэчам. Ну, то бок не ад таго, што мы сумуем па дому, а ад таго, што боль унутры там у кагосьці за кагосьці згвалтавалі, хтосьці там не можа быць нармальна камунікаваць са сваім дзіцём і не лічыць сябе там маці. Хтосьці там ад вайны ўцікаў, вельмі страшна было. Я не дахадзіла на тэрапію. Мне было вельмі цяжка. Я хадзіла са сваёй блізкай сяброўкай. Пасля тэрапіі мы з ёй перасталі ўвогуле, у нас няма ніякіх стасункаў. На кожную тэрапію я ішла праз супраціў. Уся група хадзіла праз супраціў. Мы казалі аб гэтым Надзі, і Надзя казала, што гэта нармалёва. Былі такія сустрэчы, калі ўжо там прадапошнія, калі мы ўсе ліцелі, таму што хацелася. Але вельмі было цяжка. Но Надзя выцягвала людзей з дэпрэсіі. Надзя дапамагала нават мне ў тым, чтобы я пачала піць лекі, антыдэпрэсанты, таму што я ад іх адказвалася, я не хацела, я баялася пачынаць зноў ступаць на гэтую трапу, але ступіла, і дзякую Надзі, гэта таксама яе дапамога. Вось. Але опыт быў другі, так што ўсё ж такі, калі я прыходзіла, мы ўсе былі з надзеяй, што будзем казаць пра дом. А в ітогі мы казалі не пра дом, а пра такія балючыя розныя рэчы.
Ведаеце, у мяне досвед групавой псіхатэрапіі быў яшчэ ў Беларусі. І мы праходзілі просто ўсе там са сваімі запытамі. І, власна кажучы, усіх і заставаліся свае запыты. Але месцамі вылізала нешта агульнае. Трыгер-ворнінг з гвалтавання жанчын. Вылазіла згвалтаванне жанчын. Уласна кажучы, у нас было там 5 дзяўчын у псіхатэрапеўтычнай групе, ва ўсіх быў нейкі досвед. У кагосьці ў раннім дзяцінстве, у кагосьці ў падлеткавым, у кагосьці ў юнацтве, так ці інакш, усе ад гэтай фігні пацярпелі. Зараз я тут у Варшаве, дарэчы, хаджу на групу. Гэта не групавая тэрапія, гэта група, проста яна называецца група, якую зарганізаваў праект Sex Education Day, які ладзіць Алінышка. І я вырашыла пахадзіць, просто паглядзець, як гэта, што гэта, як гэта выглядае. І зноў жа, быццам бы пачыналі размаўляць пра секс, пра цела, пра нашы стасункі з целам, пра тое, як канцэнтравацца штосьці кудысьці. зноў вылазіць кагосьці трыгер-ворнінг гвалт над дзецьмі, кагосьці ў дзяцінстве бацькі лупілі, штосьці кагосьці просто жорстка крытыкавалі, кагосьці булілі ў школе і збівалі, ну, карацей. Усё адно быццам бы пачыналі пра секс, пра вясёлае, зараз мы навучымся, як чуць сваё цела, а потым разумелі, што кантакту няма з целам, таму што перажытыя траўмы.
Дарэчы, віндо дапамагае зразумець свой кантакт з целам.
Невялікі ў бальшыні, скажам шчыра.
Гэта вялікая праца, гэта толькі частка, і я думаю, што калі ёсць некае жаданне, то можна болей дазнавацца аб асертыўнасці, можна нават стаць трэнеркай віндо, як да прыкладу, таму што ёсць ужо болей такіх магчымасцяў.
Віндо дае інструменты. Я ўсім сваім кліенткам, якія да мяне прыходзяць на пазногці, вельмі раю, яны вельмі захапляюцца гэтым, дазнаюцца, бяруць кантакты і ўходзяць вельмі шчаслівыя, што ім далі гэты кантакт. Я спадзяюся, што яны калі-небудзь ілі ўжо прашлі ілі прайдуць, будуць шчаслівыя.
Пачыналі з віндо, на віндо і скончваем. Ну што, я тады прапаную скончыць нашую размову, таму што мы можам трындзець без конца. Але давайте, напэўна, скажам пра тое, якія ў нас творчыя планы. Па-першае, у нас ёсць план працягваць запісваць падкаст. Я спадзяюся, што мы дамо рады запісваць яго нават у каворкінгу прэс-клуба, у медыапорце. Калі не, то будзем запісваць вось так на мікрафон. Карацей, будуць у нас яшчэ усякія цікавыя тэмы. Александра, што вы там запісвалі ў свой спіс?
Хачу болей рэалізоўвацца ў творчым плане і, канешне, хачу аддаваць значную частку сваіх сілаў і часу таксама на наш падкаст, на падтрымку нас і жанчын у эміграцыі.
Я спадзяюся, што ў нас яшчэ будуць усякія запрошаныя госцікі і эксперткі, так. Таму што калі да нас прыходзіла Дашачка Спевак, гэта было вельмі-вельмі файна і распавіла нам вельмі шмат пра Сакартвэла. Спадарня Аксана, якія вашы планы?
Ну, у мяне, канешне, ёсць у планах далей працягваць з вамі гэты падкаст, але у мяне зараз шмат часу ўходзіць на маю працу. Я бы хацела трошачкі змяніць сваё жыццё і змяніць гэтую працу на такую же, але каб працаваць ўжо на сябе і самой сабе рабіць графік, самой сабе рабіць выходныя. Вось, спадзяюся, што ў мяне атрымаецца ўсё. Калі ў мяне атрымаецца, у мяне будзе больш часу на гэты падкаст і, магчыма, на мае забытыя праекты. Таму трымайце за мяне кулачкі. Вось, каб ўсё атрымалася. Будзем разам.
Шановнае спадарства, трэба не толькі трымаць за нас за ўсіх кулачкі, але яшчэ і ставіць лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя знакі, падпісвацца на наш падкаст, падпісвацца на наш інстаграм. І як мы скончваем звычайна гэты падкаст? Фемінь.
За мяжой.
Глузду?
Не, Рэспублікі Беларусь.